see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kuulema saadet Kõnetused, mis vaatab ELK peapiskup pilgu läbi Eesti elule kiriku ühiskonna vaates eelmise saate eetris oleku ajast alates jõulugu algusest. Tuleb tunnistada, et see on olnud ühe napi tunnise vestluse kokkuvõtmise tegemiseks väga sündmuste rohke aeg. Aga kun aasta lõpus ja uue alguses tehakse niigi möödunud perioodist kokkuvõtteid, teeme seda aastavahetuse ja sellele eelneva perioodi sündmustest täna ka meie. Tänas saadet salvestame peapiiskop Urmas Viilmaga kahest erinevast stuudiost Tallinnast ja Kuressaarest, arvestades kehtevaid tervisealaseid soovitusi ja tehnilisi võimalusi Skype'i kaudu, kus meil on täna abiks Mare Pihlak ja Walter Rooso. Küsimus esitab saatejuhi rollis Antti Toplaan. Erinevalt adventiaja algusest on tänaseks, keda rõõmustanud, keda heidutanud, üle maa sadanud värske lumekiht, mis on kõrvaldanud jutumärkides ebavõrdse olukorra, nii-öelda kahe Eesti vahel, põhja, kesk- ja lõunaeestlased on saanud nautida talverõõme, aga Lääne-Eesti elanikud on kaalutlenud, kas ikka murutraktorit juba panna talvekorterisse või võiks neid veel ka kliimasoojenemise tingimustes uue aasta alguses vaja minna. Võib-olla on selle ebavõrdse olukorra lahendamisel olnud mängus ka Urmas Viilma eeskuju, kes otsustas koos perega viimasel nädalavahetusel lauluväljakule kelgutama minna. Ju siis seda on tähele pandud. Nii siis võime sissejuhatuseks küsida, kas lugupeetud saate külalisel õnnestus ikka lõpuni kelgul püsida.
Ja tere ka minu poolt ja õnnistatud uut aastat raadiokuulajale. Eks ma püüdsin perega võtta, kuidas siis öelda, viimast ka sellest koolivaheajast, et koos lapse ja abikaasaga minna siis sellesse pimeduse võitnud valguse kätte, ehk siis arvestades seda, et jõuludest on meil päevad jälle pikenema hakanud ja ma ütlen ausalt, et seda on kohe märgat olnud ja muidugi kui lumi maha sadas, siis seda rõõmsamaks meel on läinud. Tõepoolest lauluväljakul sai käidud see kord kelgutamas ja lisaks kelgutamisele jõudsin ka nädala vahetusel käia ka koos oma lapsega juba uisutamas, siis Harju tänava uisuplatsil ja meil on rõõmus ja uue aasta väljakutseteks nüüd ka väikesed füüsilised sissejuhatus harjutused tehtud, nii et oleme valmis kõigeks, mis ees ootab ja palume ka jumalalt õnnistust sellele.
Kohe jõulugu alguses on erinevate sündmuste hoog kirikus ühiskonnas juba sedavõrd sees, et nende kõigiga on kuulajad vaevalt jõudnud ise kursis olla, mis tõttu olen teinud tänases saates mõned põhimõttelised valikud ja vaatame, kas jõuame sümboolse sõiduga välja rahvast ühendava sümboli ehk laulukaare alla. Politoloog Oliver Roy on ERR portaalis avaldanud jõulugu alguses ühe intervju, citeerin, ei ole aksepteeritav, et riik määrab, kuidas olla usklik. Ta ütleb peamiselt Prantsusma näitel, et ilmalike väärtuste kohustuslikuks tegemine ei sobi lääne demokraatiasse. Oled ise Urmas avaldanud arvamust, et selle intervju mõtted sobituvad ka meie konteksti ja sinu küsimuse üle, kas Eestis pole oht, et sekularism kui maailmavaade saab nii-öelda riigikirikuks, eriti haridussüsteemis ja üldhariduskoolis, lubas õiguskantsler Ülle Madise tõsisemalt mõelda. Vaevalt, et jõulukuul on tal olnud nüüd aega selle peale mõelda, aga võib-olla sina tead täpsemalt.
Jah, ma panin tähele ka seda artiklit ja jagasin seda ka oma sotsiaalmeedia kanalis tookord. Ma tõepoolest olen märganud ju seda, et või vähemalt paar aastat tagasi panin seda tähele, et kui mujal ühiskonnas on meil võimalus kristlastena oma häält teha. Ja minu aastate tagune üleskutse tulla kristlastena kapist välja, ma võin täna nagu tõdeda, et minu meelest on see isegi toimunud. Ehk siis, kui ma vaatan näiteks Aktuaalse kaamera uudiseid ja sealt tuleb uudis selle kohta, et nüüd alles hiljuti näiteks Tartu Maaria kiriku torni taastamise tööd alustasid, siis see tundub juba olevat tavapärane uudis. See, et kiriku uudiseid kajastatakse ilmalikus meedias, ja me näeme, kui palju on kiriku hääl hakanud kostma ja mitte ainult kiriku inimeste suus, noh isegi need ligi 10,000 paranduse ettepanekud, mis on opositsiooni poolt tehtud abielu referendumi eelnõule, ka seal oli kümneid ja kümneid usu ja kirikuga seotud ettepanekud. Tõsi, enamus neist ju iroonilised ja mitte heatahtlikud, aga see näitab, et kiriku teema on ühiskonnas kohal. Välja arvatud haridussüsteem, kus see on nagu omaette süsteem, mis toimib või omaette selline kinnine süsteem, mis toimib oma soodu ja mitte sugugi ei astuta, hoolimata sellest, et isegi koalitsiooni leppes on viide usundi õpetuse parema õpetamise korraldamisele, ei astuta selles suunas, et see võiks muutuda. Aga kui me arvestame, et kes valmistab ette järgmiseid põlvkondi, Eesti ühiskonnas järgmiseid otsustajaid, siis minu mõelest on võtmetähtsusega see, et religioon, usundid, üleüldse see, et noored mõtlevad sellistele küsimustele, et keegi neid koolis natukenegi suunaks mõtlema nendele küsimustele, et kui seda ei korraldata koolisüsteemis, siis ma julgen öelda, et see ongi sekulaarse maailmavaate teatud mõttes riigi kirikuks saamine, haridussüsteemis. Ja kui ma õiguskantsleriga septembris sellel teemal rääkisin, siis ta tõdes, et see on nagu uus vaatenurk ja ta peab selle üle mõtisklema. Ma ei ole saanud Ülle Madisega sellel teemal pärast septembrit mõtteid vahetada, aga ma kindlasti hoian seda asja nii-öelda või näppu pulsil ja kindlasti selle küsimusega tegelen ise ka edasi. Ehk siis siin ei aita ainult nii-öelda kristlaste kapist väljatulekust ühiskonnas, sest seda ma näen, et see on toimunud ja kogu ühiskond tegeleb juba usu ja kirikuga seotud teemadega, mitte alati küll selles suunas, kui meie sooviks või tahaks, aga me oleme vähemalt nähtavad. Siis koolides toimub kõik endiselt samas rütmis ja millegi pärast välistatakse, et kui räägitakse teadmiste põhisest haridusest, siis millegi pärast arvatakse, et religioonialased teadmised just kui ei olegi teadmised, et neid teadmisi ei peaks õpilastele jagama. Muidugi siin taustal on ju ka see, et puudub tõenäoliselt paljudel õpetajatel pädevus ja seda olukorda ka ei püüta parandada. Aga üldises mõttes võiks siis öelda, et olukord ei olegi nii halb. Kristlus on ja religioossus ja usklikuks olemine ja kirikute teemad on nähtavalt esil ühiskonnas, aga organiseeritult kujul koolides kahjuks mitte.
Kirikud on olnud ja on alati jõulukuus rohkem pildis kui tavaliselt. Ka koolid peavad oma aktuseid või jumalateenistusi kirikutes. Seda kõike on sellel aastal olnud mõistetavalt vähe, kuid mõned julged koolid on siiski oma tavasid hoidnud või seda on siis korraldatud teisel viisil. Aga teatud mõttes uue nurga alt ühiskonnas sellise läbiva teema või ajakirjanike küsimusena vist igas kirikusuunalises intervjuus kõlas küsimus, mida võiks kokku võtta Eesti Päevale ajakirjaniku Grete Põlluste sinule suunatud küsimuses, millele sa ka pikemalt vastasin. Tuletan meelde, et inimesed imestavad üle riigi, miks just kirikud kõikide teiste piirangute seas puutumata jäävad. Ja küsimus, kas kirikute teiste usuliste talitustega seotud asutused peaksid kõikide muude suletud ettevõtete, organisatsioonide ja institutsioonide kõrval avatud olema, kas ei kujuta endast sama viisi nakkusohtu ja ette rutates siis siteerin sind, et oma pikemas vastuses oled muulgas juhtinud ka tähelepanu ühele olulisele asjale, millest üldse ei ole avalikkuses räägitud, nimelt on usuvabaduse kui ühe universaalse inimõiguse tagamine. See peaks olema tagatud usurahvale vastavalt meie põhiseaduse paragrahvile 40 võib usuvabadust piirata ainult juhul, kui see kahjustab avalikku korda, tervist või kõlblust ja nüüd ongi küsimus, et kas usuvabadus sellisel kujul jõulude ajal kirikus käimisena tervist ohustab.
Täna, kui me vaatame nüüd tagasi jõuludele ja mõtleme kõik, kes jälgisid siis kas siis interneti teel oma kodukiriku jõulujumalateenistust või kes läksid kohale, kõik me võime täna rahunenult ju tõdeda, kirikud said suurepäraselt oma vastutuse kandmisega hakkama. Ma olen kohanud teatud mõttes pettunud vaimulike, kes ootasid ikkagi rohkem rahvast kirikusse, ja on ka neid, kes ütlesid, et kõik need jõupingutused mitmete jumalateenistuste korraldamiseks, ette registreerimiseks ja et justkui olid nagu asjata, sest inimesi tuli vähem ja tegelikult oleks mahtunud ära ka ühele jumalateenistusele või kahele, kus neid tehti isegi rohkem. Aga see näitab, et meie jutt enne jõule, et me suudame olukorda hallata, me suudame vastutustundlikult käituda, see jutt on osutunud tõeks. Et täna, kus me oleme juba jõudnud jaanuarikuu teise täisnädalasse ja jõuludest on möödas juba 3 nädalat, siis kuidas nüüd öelda, jõulukolded või jõulukirikute kolded peaksid täna märku endast andma. Suhtlesin nädal tagasi Sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priskega ja küsisin ka, et kas on tulnud ministeeriumisse signaale selle kohta, kus siis nüüd kirikutest jumalateenistustel on alanud kolded. Ei ole selliseid viiteid. Mäletame ju, et meediakanalid, olid nad siis kohalikud ajalehed või ka üleriigilised ajalehed, siin seal ju tegid ka väikseid reportaase, et kuidas jumalateenistustel käituti, kui palju rahvast tuli ja ma ei mäleta, et oleks olnud ühtegi viidet sellele, et rikuti reegleid. Ja kõige selle kontekstis võin ma öelda, et me suutsime täita kõik kirikud oma lubadused, kõige usukirik, kelle jõulud on jäänud just selja taha, ka nemad järgisid kõik enasti reegleid. Tõsi, Pühtitsa nunnakloostri kolle, kus peaaegu kõik nunnad haigestusid, seda on just kui nagu esile toodud, aga need, kes tahavad seda niimoodi negatiivselt rõhutada, on eiranud seda, et üks kloostrisüsteem toimib hoopis teiste reeglite alusel kui tavapärane jumalateenistus pühapäeviti või tavapärased kogudused, et ta ei ole selline näide, millest saaks teha reegli, mida saaks laiendada kõikide konfessioonide ja kirikute peale. Aga usuvabadusest rääkides, siis tõepoolest sellest on väga vähe räägitud. Seda on nimetanud minister Riina Solman ühel pressikonverentsil. Ja see on tõesti üks asi, millele väga rõhku ei panda, aga ma tean, et Euroopas teistes riikides jälgitakse seda päris tõsiselt. Riigiti on olukord ka muidugi erinev, aga meil täpselt nii, nagu sa tsiteerisid mind, meil on ikkagi põhiseaduses kirjas, et avalike kogunemisi oma usu kuulutamist on võimalik piirata väga-väga konkreetsetel juhtudel. See on siis kõlblus, kui peaks mingi usuline kogunemine osutuma kõlblus vastaseks, see ei pea olema ju alati kristlik või üleüldse religioosne kogunemine, see võib olla mingisugune muu maailmavaateline kõlblus vastane selline kogunemine. Teine nüüd tervis, mida võiks siis argumentina kasutada korona suhtes, aga sellisel juhul, kui usuvabadus kui universaalset inimõigust minnakse piirama põhjendades seda tervise riskiga, see on nagu see koht, kus siis mina kiriku juhina või Eesti kirikute nõukogu võiks näiteks sellele punktile appelleerides, kui keegi appelleerib sellele punktile ja paneb kirikud kinni, võiks meil tekkida kohe kaebuse esitamise võimalus. Ehk siis tõestage, et kirikute tegevused, et kiriku jumalateenistuslik elu on nüüd osutunud kellelegi tervist kahjustavaks või tervise riske kasvatanud. Ja kolmas oli seal siis avalik kord, mida ma tõepoolest ei tea, et me kirikutes rikuksime. Ja kõik, mis puudutab usku ja kirikute tegevust või ka muude religioonide tegevusi, ega see ei puuduta ju ainult kristlust, see puudutab ka juute, maausulisi ja moslemeid, keda iganes. Ükskõik, kelle usuliste tegevuste piiramine praeguses olukorras tõstab meid pisut teise lahtrisse kui spordiklubisid või restorane või meelelahutusasutusi või teatreid või kinosid. Sest kuskil ei ole kirjas, et teatris käimine või muuseumis käimine on universaalne inimõigus. Seda ei ole kirjas ka põhiseaduses sellisel kujul. Aga kuna meil on olnud väga hea koostöö kirikute nõukogul ja Vabariigi valitsusel, siis ei ole me kunagi laskunud nagu väga selliste argumentide tasandile, et me oleks pidanud hakkama oma usuvabadusel appelleerima. Mulle meenub ka üks intervju minister Tanel Kiige poolt, kus ta ka üsna mööda minnes siiski viitas sellele usuvabaduse printsiibile. Aga kui nüüd oleks mindud seda teed, et meie tegevust oleks hakatud piirama üsna nagu võrdselt kõigi teistega, siis see oleks annud meile küll, kui me oleks tahtnud, oleks andnud meile aluse hakata nagu küsima, et kas siin ei ole toimunud põhiseaduse rikkumist näiteks valitsuse poolt. Aga meil ei tekinud vajadust seda teha. Ja mis puudutab üleüldse seda turmtuld, mida kirikud said enne jõule, siis siin on, võiks öelda, et toimus üks kommunikatsiooni apsakas. Ja see kommunikatsiooni apsakas toimus novembri lõpus. Ida-Virumaa Harjumaa osas kehtestati rangemad reeglid. Siis millegi pärast, kas see oli kogemata või tahtlikult, ei oska öelda, see täna enam ei olegi tähtis, millegi pärast pressiteatesse pandi eraldi sisse, et jumalateenistuste korraldamist ei takistata. Mis on selles mõttes veider, et kui valitsus ei teinud kirikute osas mingisugust eraldi otsust, siis tekis küsimus, miks seda üleüldse oli vaja eraldi välja tuua pressiteates. Põhimõtteliselt, kui seal oli kirjas, mis juhtub meelelahutusasutustega, mis juhtub hotellidega, mis juhtub restoranidega, siis kui mina, kes ma olen koostanud kiriku jaoks neid juhiseid, kui ma nüüd lugesin seda valitsuse korraldust ja kui ma nüüd nägin, et seal kirikute suhtes mingid otsust ei tehtud, siis ma ju järeldasin loogiliselt, et kirikud võivad rahulikult tegutseda edasi. Aga kuna valitsus oma pressisõnumisse pani eraldi sisse, et usu ühendustele ei rakendata mingid uusi reegleid, siis see tõmbas selgelt meedia tähelepanu ja meedia võttis siis kirikuid ette ja siit loodi veel oma ette seos, et just kui meie kirikute esindajana, olen see siis mina või Eesti kirikute nõukogu, umbes niimoodi, et saalib valitsuse ustest sisse ja välja ja käib ja kogu aeg nagu teeb hirmsat lobitööd. Me ei teinud mitte mingisugust lobitööd. Ehk siis me peame tunnistama, et meie valitsus täna lihtsalt teebki väärtuspõhiselt selliseid otsuseid, mis ongi kristlaste poolt vaadates väga mõistlikud. Ei suhelnud ei mina ega keegi teine Riina Solmaniga, kes on nii-öelda meie valdkonnaminister või rääkimata peaministrist. Me ei pöördunud eraldi valitsuse poole, et ärge te meiega midagi ette võtke. Me olime valmis juhinduma täpselt sellest, mida riik ütleb. Aga riik otsustas, et me ei ole riskikoht. Ja kahjuks nad panid selle eraldi nii-öelda alla joonituna oma pressisõnumisse, millest siis tekis ka kohe selline meediavärelus kirikute suunal, mis ei ole ju lõppenud tegelikult tänaseni. Et kirikut nähti mingisuguse eri staatuse saavutatuna, mida me ei taatlenud ise ega ka meile eraldi ei tehtud sellepärast, et me lihtsalt hästi läbi saame. Ei.
Küllap on raske uskuda, et midagi on tehtud pahatahtlikult, pigem vastupidi, aga sellega nii nagu uueks vanasõnaks kujunenud ütlusega tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati. Kuid erinevalt kevadest, kui politsei reidid viisid patrulle kauplustesse, et seal kontrollida piirangutest kinni pidamist, siis vähemalt kirikurahva hulgas on tekitanud teatavas mõttes furoori see, et politseipatrullid ka päris palju jõudsid eriti adventiaja alguses ja suurtes linnades ka jõuluajal kirikute ustele ja sisse vaatamaks, kas seal on nõudeid täidetud, mis on riigi ja kiriku poolt ette kirjutatud. Ja oled selle kohta teinud ka ühe sellise veidi lõbusa postituse, öeldes, et varem käisid üsna sageli kirikutes päästametnikud ja muinsuskaitsjad, aegajalt suurematel tähtpäevadel ka poliitikud, omavalitsuse riigijuhid, muusikud, heli- ja valgusetehnikuid, neid satub kirikusse samuti üsna sageli, aga nüüd on lisandunud nende sekka ka politseinikud ja küsid, et kes julgeb veel öelda, et Eestis kirikus ei käida.
Jah, nagu sa ütlesid, eks ta väikene selline lõbus postitus oli, aga kui ma mälu mind ei peta, ma seal samas postituses ka täna siin koostöö eest politsei- ja piirivalve ametiga, ehk siis tegelikult ma ei saa öelda, et mulle nüüd hirmsasti meeldis see, et politsei patrullid astusid kirikusse sisse, aga ma siiski olin rahul, et nad seda tegid, sellepärast, et mitte kõigis meie endi kogudustes ei võetud siiski ka väga tõsiselt kõiki neid korraldusi, mida andis välja valitsus või mida siis meie täpsustasime kiriku valitsuse poolt. Ja mul on tunne, et see, et ka vaimulike listi hakkas tulema infot, et täna oli selles ja teises ja kolmandas kirikus politseipatrull, see tegelikult siiski natukene kutsus korrale ka meie vaimulike ja meie kogudusi. Ja täna nagu tagasi vaadates pean seda siiski positiivseks, et see niimoodi toimus. ei koostanud ju kirikuvalitsus graafikut oma töötajatest, et saata meid siis endid niimoodi reididele ühte või teise või kolmandasse kohta, et vaadata, kas siis ka kirikuvalitsuse endi korraldusti on järgitud. Aga see, et politsei hakkas sisse astuma kirikutesse või sõitis lihtsalt patrulliga kiriku ettegi, see kutsus natukene korrale. Ja ega ma ei ole kuulnud ka väga palju nurinat. Ma olin ise Kaarli kirikus, Kaarli koguduse ja kiriku aastapäeval advendi ajal ja samamoodi armulaua jagamise ajal nägin, kuidas siis politsei patrull vahekäiku pidi tuli lausa lähemale, neil oli väike map käes, pastapliiats ka, midagi nad üles märkisid. Enne ma neid ei näinud alles siis, kui armulaua jagamiseks läks, siis nad tulid ja jälgisid. Aga ma ei mäleta, et seal tagasi siis, et oleks tulnud, ju siis oligi kõik korrakohane Tallinna Kaarli kirikus sellel momentil ja eks me püüdsime väga ka järgida kõiki neid reegleid, nii et võiks siis hinnangu anda, et see siiski oli positiivne ja näitas, et see koostöö võib politseiga tähendada vahel ka seda, et nad annavad meile moraalset tuge, et me ise tõepoolest ka ära ei unusta siis nendest reeglitest lähtuda, mis praegu kehtivad.
Jõulu eelne aeg on tavalisest olnud eelmise aasta lõpus erinev. Võib-olla on olnud vähem sagimist, ei saa öelda, et on vähem olnud poekülastusi, aga kindlasti võib öelda, et kirikus ei ole käinud nii palju inimesi, on ehk ka see olnud mõistetav, lisaks siis välja toodud politseipatrullide külastused. Kuid advendi aja sisse on jäänud ka palju muud planeeritud, nii nagu paljudes Põhjamaades, kindlas kohas ja kindlal ajal kuulutaks välja jõulurahu. Nii on seda tehtud ka tänavul külmapealinnas Jõgeval ja paljude koguduste ja kirikukülastuste kõrval tõstaks siin saate esimese poole lõpus esile Apostel Toomase päeval ehk 21. detsembril pühitsetud Saku aleviku kerkinud pühakoja ehk Saku Toomase kiriku, mille nime ettepaneku minu teada oled ise teinud peapiiskopina kogudusõpetajale ja andes üle siis selle pühitsetud hoone kodukirikuna Saku Toomase kogudusele.
Iga kiriku pühitsemine on suur sündmus ja kui ma päris aus olen, siis minu ametiaja jooksul, sellest on saamas nüüd peagi 6 aastat, oli see esimene uuena ehitatud kiriku pühitsemine ja kui me üldse meenutame, millal oli eelmine, siis eelmine kirik oli Viimsi vallas, aga Tallinna praoskonda kuulub Viimsi kirik, nii-öelda viimane Luteri kirik, mis uuena päris ehitati. Ja see oli suur sündmus. Muidugi ei ole kirik ju lõpuni valmis. Abi, ruumid ja kõik tuleb veel välja ehitada. Ka kirikusaal vajab veel endiselt viimistlemist, põrandakate vajab paigaldamist ja seal on veel palju teha. Ja pikemas perspektiivis on planeeritud ju ka abihoone veel kõrvale ehitada või pastoraat siis. Et seal tööd jagub veel aastateks võib-olla isegi rohkem. Aga sündmus oli ta kindlasti, sest kui nüüd pisut sellise teistmoodi analüüsi juurde tulla, siis me kogu aeg keskendume sellele, kuidas maapiirkondades kirikud tühjenevad. Alles lõppenud nädalal andsin omapoolse hinnangu riigi sellisele regionaalsele arengukavale ja seal räägitakse meile, kuidas aastaks 2045 võib Eesti rahvastik mõnes piirkonnas väheneda veel umbes kolmandiku võrra. Ja kui me nüüd võtame meie nii-öelda väikeseid maakogudusi, kus on praegu kirikus võib-olla mõnel pühapäeval isegi mitte 10 inimest, ja kui nüüd elanikond väheneb veel nendes piirkondades kolmandiku võrra, siis süüdistada nüüd nende koguduste vaimulike selles, et nad ei tee piisavalt tööd selleks, et inimesi kirikusse saada. Noh, ei ole võimalik. Nagu keegi ametivend kenasti ütles, et sa võid ju kaevu ääres õnge välja visata ja oodata, millal kala otsa tuleb, aga kui seda kala ei ole, siis seda ei ole. Ehk siis tegelikult ei ole meie probleem mitte selles, et meie maakirikud tühjenevad, sest see on üleüldine Eesti probleem, et maa jääb tühjaks. Meie probleem on selles, et samavõrra kasvavad linnad, ehk siis me ei pea küsima seda, et miks meie kirikud jäävad maal tühjaks, me peame küsima seda, et miks meie kirikud ei täitu seal, kuhu inimesed kolivad elama. Et kus on meie kuldsete ringide, suuremate linnade ümber asuvate uusasumite kirikud? Kus on need inimesed, kes on kolinud maalt ära linna, kus on nende kodukogudus? Ja siin on nüüd üks huvitav asi, mille peale ma tulin, et kui meie maakogudustes täidavad vaimulikud ja ka väiksemates linnades täidavad vaimulikud kogukonna vaimuliku ülesandeid, siis linnades on koguduse töö täiesti müüride sees. Seal ei ole meie kogudused kogukonna kesksed. Võiks ju küsida, et kus on Tallinna kesklinna koguduste kogukonnad väljaspool nende kirikumüüre? Kas nad lähevad tegema kuhugi väljaspoole kirikutama tööd? Rääkimata siis äärelinnadest või rääkimata siis uusasumitest linna ümber. Ja selles kontekstis Saku kiriku ehitamine või ka loodetavasti paari aasta pärast Saue kiriku valmimine või kui on juttu olnud Lasnamäele koguduse loomisest, seal on olemas juba mitu aastat üks kogukond, kes koos käib, siis sinna peaks me tegelikult suunama oma tähelepanu. Aga ma tunnistan siin, et me ei ole seda teinud. Me oleme seda teinud kindlasti mitte piisavalt ja ka linnade kogudused, eriti nendes linnades, kus on mitu kogudust, need kogudused ei taju, et see on nende vastutus asuda püüdma neid inimesi, kui tsiteerida Jeesust, et te peate olema inimeste püüdjad, siis kui palju meie linnakogudused või linnade kogudused, suurlinnade, on see siis Tallinn või Tartu, kui palju nad tegelevad nende inimeste kogudusega sidumisega, kes on maalt linna kolinud. Ja ma arvan, et siin on meil missioni seisukohalt väga suur töö teha ja selles kontekstis Saku kiriku valmimine, rääkimata sellest, et tegemist on keskkonna seisukohalt väga olulise tähisega, et terve selle kiriku üks või päikesepoolne, lõunapoolne katus on päikesepaneelid ja eelmine aasta kogudus ei maksnud ise elektri eest ühtegi senti. Olimata sellest, et hoone köetakse maaküttega, mida veab ju elektri katel, et see kogudus ei maksnud sentigi elektri eest, sest ta tootis rohkem ja müüs seda elektrit võrku tagasi, nii et aasta lõppes nagu plusspoolel. Tõsi, see kirik ei olnud veel ju täis mahus kasutuses, eks alanud aasta näitab, kuidas ennast ära tasub. Aga see on tuleviku kirik, teatud mõttes on Saku kirik ja väga-väga tähelepanuväärne. Juurde võiksime lisada ka ikkagi Jõgeva kiriku torni pühitsemise päev enne Saku kiriku pühitsemist, et ka Jõgev on olnud üks asum, kus torniga kirikut ei ole. On endisest lastajahoonest ehitatud väga ilus kiriku ja koguduse hoone, mis võiks ka selle piirkonna vajadusi kenasti rahuldada. Aga kuna on otsustatud ka rajada kirikumaale ja seal asunud veetorni aluseks võttes ka uus pühakoda, siis ma usun ka see on teatud mõttes sarnane Sakuga, kus üks nõukogudaegne asum, millest on saanud täna maakonna keskus, saab endale torni, mis on ühtlasi ka maamärk. Ja see suur rist seal selle torni tipus ikkagi tunnistab selgelt, et me oleme kristlik maa ja kristlik ühiskond, vähemalt ideena ja taotlusena.
Igatahes on Saku kogudus õpetaja Magne Mölsteri initsiatiiv tervitatav, soovime talle, aga näiteks ka Tartu Maarja kogudusele ja tema õpetajale Timo Švetkole palju õnnistust kiriku taastamisel, Tartus pandi kiriku taastamisele torni ehituse alus sümboolselt paika eelmisel pühapäeval.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Saade Kõnetused on täna salvestatud Tallinna ja Kuressaare stuudiotes Skype ühenduse kaudu. Saate külaliseks on peapiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis Antti Toplaan. Olen mõnikord vaikimisi imestanud, kuidas peapiiskop vaadates teatud perioodidele suudab sõnastada olulisi teemasid, need, mida oleme osaliselt maininud seoses kehtestatud piirangutega kirikute suhtes, kajastuvad ka sinu poolt läkitatud jõulusõnumis kogudustele. Kuid vahetult enne jõule said siis kogudused selle rõõmustava sõnumi osalisteks, et jõulujumalateenistused üle Eesti said siiski toimuda avalikult, tõsi küll 50%-lise täituvusega, mida siis hoolega, eriti linnakogudustes, püüti täita ja nii nagu juba kõlas saate esimeses pooles, vaimulikud tegid tõsised ettevalmistusi kuni Tallinnas ja Tartus osalejate registreerimiseni välja ja võibolla üllatav oli siis see, et tõesti inimesed väga massiliselt kirikutes ei tulnudki. Vähemalt 3 korda kuni isegi 10 korda oli jõulujumalateenistustel vähem osalejaid, kuid sõnume jäänud kuulutamata ja ka välja saatmata, nii kuulasid kogudused ka esimese jõulupüha kirikutes peapiiskopi läkitust, kus sa ütled, et Eesti kirikule on see lõppev aasta olnud küllalt keeruline, tööd on pidanud ümber korraldama, mitmed sündmused on ära jäänud, aga see on olnud ka enesesse vaatamise aasta. Oleme pidanud õppima seda, mida siis see viiruse pandeemia on meile õpetanud. Nimelt suhete valdkonnas püüame hoida, et oma elus säilitada kõige olulisemat. Tood sellise paraleeliga Jeesuse vanemate ja tema sünni aja ja sündmustega seoses, et kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel, ütleb ka Issand. Ja nõnda see toimus peredes väiksemas ringis ja kogudustes vähemate osavõtjate hulgaga.
Ja kui nüüd mõelda nende jõulude tähendusele, siis minu jõululäkituse sisu ju oli ka see, et Jeesus astub sisse igast uksest, igasse korterisse, igasse majja, ka kambrisse, pidades silmas ka seda isoleeritust, et meil on ju siia maani väga palju inimesi, kes on eakate kodus, vanade kodudes, palatites. Lõpuks võib paljudele inimestele olla vähetähtis, aga meil on ka ju palju inimesi vanglates, kellel on samamoodi olnud kaplanite kaudu varem ligipääs vaimulikule teenimisele, aga ka praegu on see olnud väga piiratud, ehk siis sellepärast ma püüdsin seal läkituses ka öelda, et Jeesus tuleb ka sinna, kus kas või üks ainus silmapaar on ootamas tema tulemist. Ja tõin selle paraleeli tõepoolest Betlema jõuludega, siis kui Jeesus sündis, kus peale Maaria ja Joosepi ei olnudki kedagi teist ju Jeesust vastu võtmas, kui ta sündis just nimelt sel hetkel, et tõsi hiljem liitusid karjased ja mõni aeg hiljem veel tulid oma ande ja kingitusi tooma tähetargad, aga jõulud ei olegi olnud, võiks siis öelda vähemalt esimesed jõulud, sellised suured kärarikkad rahvasündmused, mis sellist laulupeo mõõtu välja annavad, nagu nad meil on olnud, et ma olen võrrelnud ju jõulega laulupeoga, ehk siis mõned aastat tagasi jõulujutluseski, et kui me nüüd liidame kokku kõik jõulukirikulised, siis me saame enam-vähem samasuguse hulga, kes laulupidu jälgib, või enam-vähem samasuguse hulga, kes käib, kui meil on valimised, käib valimas ja öelda, et inimesed ei hooli jõuludest või kirikust või usulistest traditsioonidest, selle valguses on see jutt tühine, et hoolivad ikka. Aga see üksinduse probleem, mida ma ka püüdsin siis, jõululäkitused on alati hästi kontsentreeritud tekstid, piisavalt lühikesed, ma püüdsin sellele üksindusele ja sellele tundele, mis inimesel, kes on üksi jäänud ka tähelepanu juhtida ja ühtlasi oma jõulujutluses, mida ma Jaani kirikus pidasin ja mida ka Eesti televisioon üle kandis, tsiteerisin viroloog Irja Lutsarit, kes tegi minu mõnest väga julge ja hästi sümpaatse käigu, kui ta vahetult enne jõule ühel pressikonverentsil rääkis ära siis nii-öelda teadlasena selle jutu, mida ta viroloogina pidi rääkima ja siis ütles, et aga nüüd ma ütlen kui lihtsalt inimene, et ärge jätke oma vanaisasid ja vanaemasid üksi, sest iial ei tea, millal on need viimased jõulud ja et ta on seda omal käel kogenud, mis mis oli teatud mõttes väga vastuoluline sõnum, et üks viroloog, kes annab nõu valitsusele ja kus on öeldud, et ärge külastage ja hoidke oma ette ja siis ta ühel momentil ütleb, et aga teate, ärge jätke neid üksi. Ja minu mõelest oli see nii südamlik ja just arvestades, tegelikult see arvestas, ta on küll öelnud, et ta on ise ateist, aga see arvestas tõepoolest sellise kategooriaga, milles me kristlastena elame ja millest me räägime, et see aeg saab otsa, aga me peame seda aega siiski kasutama ära viimase minutini selleks, et üksteist armastada ja sellest armastusest märku anda ja ühel momentil muutuvad need asjad oluliseks kõige muu kõrval. Ja kui me oskame niimoodi vaadata ja hinnata neid tänaseid olusid, siis küllap annab Jumal meile ka südamesse need õiged otsused, kuidas me käituma peame teatud situatsioonides ja siis need reeglid, inimlike reeglitena, jäävad ikkagi taha plaanile.
Ühes teises Pereraadio saates oled öelnud, et teinekord valib ajakirjandus sinu tekstidest välja midagi, mis neile tundub oluline. Sellest samast läkitusest jäi kõlama ka üks lause, et maskid, mida kantakse bussis, trammis, poes ja kirikus, et nendest on saanud ligimese armastuse sümbol. Teatud üllatusena, kui vaimulikud oma jõulukaarti, mida sa oled neile saatnud avasid, avastasid ka sellest ümbrikust näomaski.
Mulle meenub minu ristitütar, kes elab Taanis ja ta ütles, et teda ikkagi on pannud imestama see retoorika, kuidas meil Eestis maskist räägitakse võrreldes sellega, mida ta on kuulnud Taanis. Ja ta ütleb, et Taanis noored inimesed, terved inimesed räägivad kogu aeg maski kandmisest selles võtmes, et ma hoolin teistest, ma ei nakata teisi, siis meil on see nagu pidemalt vastupidises võtmes, et ma pean panema maski ette sellepärast, et mina ei nakatuks. Selline väga nagu enesekeskne. Ehk siis tegelikult sellele põhinis ka minu selline väikene mõtteavaldus just, et me paneme maski ette sellepärast, et see näitab ligimese armastust. Ma hoolin nendest inimestest, kes minu ümber on, mitte ma ei pane teda enese kaitseks vaid ette. Ja mul on hea meel muidugi, et meedia selle lause sealt üles noppis ja seda ka niimoodi rõhutas, sest niimoodi see välja on hetkel kujunenud, et kui ma panen maski ette, siis ma isegi teades, et ma olen täiesti terve, ma ka näitan ju sellega teatud mõttes eeskuju, et kantkem endiselt seda maski ja ma olen näinud ka, et inimesed on saamas üle sellisest, ka ise olen saamas üle sellisest krambist, et kui ma ikka poodi lähen ja maski ette panen, ma enam nagu väga ei mõtle selle peale, et kuidas ma nüüd täpselt välja näen ja kas ma olen nüüd väga totakas või rumal. Vastupidi, mulle isegi meeldib sellepärast, et see sama silmside, millest ma samuti rääkisin, tugevneb ja teisest küljest see nüüd on täiesti isiklik ja personaalne. Mina, kes ma kogu aeg olen harjunud sellega, et inimesed mind ära tunnevad, siis ma olen tähelepanud, et kui ma maski panen ette, siis ma olen nagu tavaline inimene. Ehk siis kõiki silmad alati ei jää mind jälgima ja seda, mida ma korvi asetan. Et, aga see on juba täiesti selline isiklik mõõde juba lähtuvalt sellest, et minu näolapp on võib-olla keskmisest enam ära tuntav.
Olen isegi üllatunud, et jätkuvad ka sellise pikaks veninud erilise olukorra sees sellised tavapärased tegevused, muulgas ka rahvafolkloori kogumine, millest võis lugeda ajalehest Postimees pikem osutluse. Folkloorina on liikuma hakanud ka ütlus, et see aasta on teatud mõttes ka maskide langemisaeg. See tähendab, et mingis kriisisituatsioonis ilmneb see sisu või tuum, mis on või mida ei ole mõne inimese puhul, mida ehk varem ei ole nõnda tähele pannud. Saate viimase lõigu pühendamegi viimastel nädalatel kõige rohkem tähelepanu pälvinud teemale, seda aga veidi teise nurga alt. Nimelt oled ise ühe mõtteavalduse avaldanud ERR-i portaalis, mis käsitleb siis rahvahääletust, mida on plaanis kevadel läbi viia abielu küsimuses ja mida on siis nüüd tuliselt ja teatraalselt menetletud Riigikogu õiguskomisjonis. Sa ütled, et kogu ühiskonna hingekeeled on tajutavalt pingul ja poliitiline tupikusse jooks Toompeal süvendab seda veelgi. Ütled, et ei ole õige otsida süüdlast, kelle suunas näpuga näidata, ja annad pikemas arutluses ka mitu soovitust või teed mitu ettepanekut.
Jah, seal võib-olla on kaks sellist ettepanekut, mis on väga konkreetsed. Avalikuses võib-olla rohkem kajas tagasi teine ettepanek, mis puudutab seda, et võiks Riigikogu otsuse asemel menetleda abielu küsimust seaduseelnõuna, mis siis vastavalt meie põhiseadusele tähendaks seda, et kui rahvas vastab teisiti kui seaduseelnõu Riigikogu poolt on vastu võetud, siis läheb Riigikogu laiali ja see oli teine ettepanek, milles ma juhtisin lihtsalt tähelepanu sellele, et Riigikogu on kaotamas usaldust ja väärikust. Ja kuna rahval ei ole võimalik Riigikogu tagasi kutsuda Eestis, siis peaksin olema siis selline teatud mõttes enese refleksioon või süüme juurdlus või selline peeglisse vaatamine, mis võiks tähendada seda, et Riigikogu ajab selja sirgu ja kompromissina esitab siis sellisena selle küsimuse rahvale arutelu alla, et rahvas saab ühtlasi ka avaldada kas siis toetust Riigikogule või Riigikogu umbusaldada. Aga see oli rohkem sellise mõtte mänguna välja käidud ettepanek. Tegelikult minu palju konkreetsem ettepanek, mis ei leidnud nii palju, kus juures veel märkuseks nii palju, et see Riigikogu tagasikutsumine või ümbervalimine või uuesti valimine, see teema nüüd elab juba omamoodi edasi, kui ma olen vaadanud nüüd järgnevaid kajastusi erinevate autorite poolt, siis see, et Riigikogu võiks saada uuesti valitud, seda mõtet on nüüd avaldatud juba mitme inimese poolt, ilma isegi minule viitamata, mis võibki tähendada, et need inimesed on jõudnud ka ise sellele mõttele. Aga minu ettepanekus oli ta rohkem selline mõttemäng. See on päris selge, et seda ei juhtu. Aga teine oli konkreetne. Tähendab see probleem, mis on põhiseaduskomisjonis tekkinud eelnõude menetlemisel. Ma üldse ei taha praegu laskuda nendesse ettepanekutesse, millest räägitakse kui parandusettepanekutest. Tegelikult ei ole nad mingisugused parandusettepanekud. Tegemist on ju täiesti uute ettepanekutega, kus opositsiooni poolt esitatud ettepanekutes vahetub ära nii eelnõu pealkiri kui eelnõu sisu. Mis tähendab seda, et tegemist ei ole üldse ettepanekutega, mis puudutaksid abielu küsimust. Ja põhiseaduskomisjon, kelle ülesanne on nüüd nende ettepanekutega tegeleda, oleks minu hinnangul saanud neid ettepanekuid selekteerida ja osa ka õiguslikult täiesti laualt maha tõsta, ilma et oleks pidanud kutsuma kedagi ka sinna selgitama, sellepärast et nad olid selliselt sõnastatud, et need ei olekski saanud menetleda. Näiteks, mis puudutab usuvaldkonda, ettepanek, et kas Eestis peaks olema riigikirik. Tegemist on põhiseadusega vastuolus oleva ettepanekuga. Ja selline ettepanek, mis on juba eos põhiseaduse vastane, selle võiks panna rahulikult kõrvale ja mitte üldse raisata aega selle menetlemisele ega kutsuda ka ettepaneku tegijaid sinna. Aga sellised ettepanekud, mida oleks saanud kõrvale tõsta, olid nendest 9000 ja pluss ettepanekust umbes sama palju kui neid tehti. Aga selleks oleks pidanud Riigikogu põhiseaduskomisjon rohkem aega kulutama selle peale. Ja rohkem aega tähendab jälle seda, et tuleb rahvahääletuse edasi lükata, sellepärast et 3 kuud enne rahvahääletuse toimumist peab olema Riigikogu otsuse eelnõu heaks kiidetud. Ja see 3 kuud saab täis tegelikult, kui me arvestame, et on soov olnud 18. aprillil viia läbi rahvahääletus, siis see 3 kuud tagasi lugeda on ju 18. jaanuar. See tähendabki seda, et põhiseaduskomisjonil oli hirmus kiire. Ja sellise kiiruse juures hakati tegema minu hinnangul rapsivalt vigu, mis viisidki siis sellise olukorrani, mida oli piinlik vaadata teleekraanilt või lugeda kuskilt online meediakanalitest. Kui neil oleks rohkem aega, siis oleks neil aega ka väärikalt seda probleemi lahendada. Aga teine asi, mis on minu mõelest endiselt laual, millele mina ka appelleerisin oma artiklis, on see, et ma kardan tõsiselt, et 18. aprillil ei ole meil koronaviirusega endiselt kõik nii hästi, et me võiksime päris julgelt lasta inimesi valimiskastide või hääletuskastide juurde, arvestades eriti sellega, et füüsiliselt kohale läheb riskigrupp. Ja olgem ausad, tegelikult see vanem elanikkond on jällegi see elanikkond, kes tõenäoliselt hea meelega paneks just nimelt vastuseks jah, nad toetavad mehe ja naise vahelist liitu abieluna. Kui me nüüd jätame need inimesed hirmu tõttu kodudesse, et nad ei lähegi hääletama, siis minu hinnangul kaotame me sellel rahvahääletusel jah hääli. Ja mitte midagi ei juhtuks, kui rahvahääletus oleks lükatud edasi pisutki. Mina pakkusin välja 13. juuni, mis on siis juunikuu teine pühapäev, mida on tavapäraselt kasutatud Euroopa parlamendi valimisteks. Et meil on välja kujunenud, et märtsikuus valitakse tavaliselt riigikogu, siis sügisel valitakse meil omavalitsusi, siis juuni on olnud Euroopa parlamendi valimiste aeg. Ehk siis inimesed teatud mõttes on harjunud juunikuus aegajalt käima hääletamas. Noh, ta ei pea olema nüüd 13. juuni, aga mõte oli see, et anda komisjonile aega väärikalt ettepanekute menetlemiseks ja teisest küljest maandada koronaga seotud riske. Aga päeval, mil see saade meil eetrisse läheb, me ju salvestame seda esmaspäeval, aga eetrisse läheb saade kolmapäeval, siis sellel päeval, kui see saade on eetris, peaks olema selge, kas teine lugemine siis toimus ja õnnestus või toimub siin nende päevade jooksul veel midagi, et eks me seda siis juba raadiokuuleja juba teab sellel hetkel, kui meie täna siin räägime, tema juba teab, mis on juhtunud.
Oled ka juhtinud tähelepanu, et me nagu oleksime kõik selle protsessi eest ühiselt, kas või kaudselt vastutavad, kuna oleme ennast mõttes positsioneerinud ennast ühele või teisele poolele, andes sellest häälekalt märku, eriti sotsiaalmeedias, põhimõttel, et kui sa ei ole minu poolt, oled minu vastu, nimetad seda ajastu vaimuks või vastandumiseks. Näeme sellist vastandumist ka näiteks Ameerika poliitikas, mis on pannud imestama Euroopa inimesi. Aga Eesti ajakirjandus on siin nädalavahetusel, eelneval nädalavahetusel, kui me sinuga vestleme, avaldanud arvamust, et selles protsessis, mida isegi nimetad telekaamera kaudu vaadatavana piinlikuna, riigikogus puudub selline autoriteetne isik või hääl, olgu selleks, kui lapsed on peres, riius, lapsevanem või õpetaja koolis, kui õpilased liiga lärmakaks muutuvad, kes siis lapsi või õpilasi korrale kutsuks, et kas need sinu ettepanekud on eriti viimane küsitlus edasi lükkamine ka kuulda võetud või ikkagi see rong liigub edasi kindlaks määratud rütmis.
Jah, ma olen ka öelnud, et puudub see autoriteet ja tõepoolest me praegu oleme ju olukorras, kus polarisatsioon on väga kõrge, pooled on valitud ja me ei pea siin juures, kui ma ütlesin, et me kõik oleme vastutavad selles olukorras, siis me ei pea ennast halvasti tundma, et ma olen valinud ühe poole või keegi teine on valinud teise poole. Täiesti normaalne on see, et inimestel on omad seisukohad ja eriti kui me räägime rahvahääletusest, millel on võimalik vastata kas jah või ei. Siin ei olegi mingisuguseid vahepealseid variante, mis tähendab seda, et ühiskond on juba ennast ette häälestanud, kes siis ennast häälestanud jah vastuse poolele või kes siis ennast ei vastuse poolele. Aga kui nüüd on selline olukord tekkinud, siis nii ei kui ka jah vastajad peavad aru saama, et lõpmatusen ei saa jääda niimoodi üksteist põrnitsema teine teisele poole ja peatada niimoodi kogu elu. Ehk siis keegi ei sunni ju oma jah või oma ei vastust muutma, vaid otsima võimalusi, kuidas ma oma ei või oma jah vastusele jäädes, kuidas me saaksime ühiskonnana edasi liikuda. Ja ma ei näe praegu, et otsitakse lahendusi. Ja nüüd ongi see, et kes siis kutsub, ega siis mina, kes ma oma arvamust avaldan, noh, mina ei pretendeeri ju mingisugusele autoriteetsusele. Ma teen väikest viisi häält, arvan, kui keegi kuulab, siis ta kuulab ja kui ma käin välja mõne ettepaneku, mille puhul ma olen näinud, et seda varem ei ole välja käidud, siis ma loodan, et äkki siit areneb veel midagi, aga mina ei ole ju ka mingisugune õigusspetsialist. Minu ettepanekud on ka arvamused, aga kui keegi, kelle ülesanne on olukordi lahendada, saab siit äkki mõne idee juurde, mida edasi arendades jõuab ta võib-olla oma ettepanekune, siis on hästi. Kes nüüd võiks olla see inimene, kes siis nüüd nagu rahustavalt kutsub kõik kokku, siis minu arusaam on see, et sellist rolli võiks täita Eesti Vabariigis president. Vabariigi president peaks olema see, kes siis pooli valimata püüab olukorda lahendada. No me teame, et president on kutsunud erakondade juhti enda poole teemat arutamaks, aga president on ise nii jõuliselt poole valinud, et tal on väga raske neutraalsena neid ülesandeid täita. Eesti Vabariigi president on ju muuses väga sarnane sellise demokraatliku parlamentaarse monarhiga. Võtame kas või lähim siin Rootsi näiteks. Rootsi kuningas ei väljenda või ka Briti kuninganna Elisabeth II ei väljenda reeglina oma seisukohti poliitilistes küsimustes, vaid ta püüab säilitada neutraalsuse, mis ei tähenda seda, et tal ei ole oma seisukohti. Kindlasti on. Rootsi kuningal on ka kindlasti omad seisukohad ja omad väärtused ja maailmavaated. Aga ta teab, et tema sümbolroll on olla just see lepitaja või silla ehitaja. Ja Eesti president meie seaduse alusel omab seda sama rolli. Ja ma ei oska öelda, kas sellest, et nüüd erakondade juhid saavad presidendiga kokku, tõuseb midagi head või mitte. Ei oska öelda, aga ma ei näe kedagi teist. Jah, võib-olla ka Teadusakadeemia president või mõni kultuuritegelane võiks olla see initsiaator. On see siis Arvo Pärt või keegi, kellel on sümbolroll, mis on natukene suurem kui lihtsalt selline poliitiline vägikaika vedamine, kes võiks rahustava häälega sekka midagi öelda või siis eraldi kutsuda kokku võtmeisikud ja öelda nüüd neile, et kuulge, et saame nüüd asjast ühes koos üle, aga ka selleks on vaja aega. Ehk siis minu mõelest ajav faktor on siin praegu see, mis on rahunemiseks vaja.
Jah, me oleme selle aasta alguses ja tulevastel kuudel ja saadetes räägime kindlasti lähemalt nüüd juba alanud kiriku usaldusisikute valimistest kuni aprilli lõpuni. Kirikukogu teemadel kevadel ju ei tea, kas on võimalik koguneda füüsiliselt või lahenduste kaudu, aga sügisel valitakse ka uus kirikukogu. Ees ootab suvi, noortepäevade jäppe toimumine eelmisel aastal ära jäänud Muhusaarel, sinu suvekodus või ka suurüritusena edasi lükatud kirikupäev või laulupidu. Kuid mõneti siin saate lõpus mind jäi või üllatas see, kui inimesed hakkasid mulle ütlema, et keda nähakse tulevas Eesti presidendina, siis esimest korda arvati, et selleks võiks olla keegi ka vaimulikest, et ega ometi siin silmas ei peetud.
Noh, hea ametivend Igor Gräzin on ühes meelelahutus saates aastavahetusel selle niimoodi välja hõiganud ühe võimaliku ettepanekuna, mis on pannud mind küll nüüd täna sellisesse kummalisse rolli, et ma olen pidanud juba selle pooleteist nädala jooksul, mis seda aastat on olnud, selgitama väga paljudele inimestele, et Igor Gräzin ei ole minu valijamees, ei tee minule kampaaniat ja ei ole mina plaaninud kuidagi kandideerida sellistele positsioonidele, aga ma olen ennast kogu oma elutees ju sättinud Jumala tööriistana Jumala kätte, ehk siis kui kivid võivad kisendama hakata ja eeslid kõnelema, nagu me piiblist näeme, siis ei saa mina Jumalale kätte ette panna, aga see ei ole olnud küll see plaan, millega mina olen alustanud seda aastat ja ma ei võta neid jutte küll hetkel tõsiselt. Ma liigitan need sellise huumori valdkonda, mitte küll veel päris musta huumori valdkonda, aga huumori valdkonda, et väärikad inimesi on Eestis väga palju ja kõik, kes on üle 40 aasta vanad, võivad olla presidendikandidaadid Eesti Vabariigis.
Need olid siis kõnelused tänases saates kõnetused. Saates oli peapiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis Antti Toplan. Tänan ka saate toimetajaid ja kõiki kuulajaid. Me kohtume taas samas saates kuu aja pärast. Kohtumiseni.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.